Που έχουμε στο τηλέφωνο.
Ο κύριος Νασιλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Με αυτή την ιδιότητα τον έχουμε
καλέσει. Και επικεφαλής της ανοιχτής πόλης της δημοτικής παράταξης του Δήμου της Αθήνας.
Αλλά δεν θα το ρωτήσουμε για τα δημοτικά σήμερα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους και όλους.
Έτσι θα πάει η βαλίτσα, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, σε λίγο θα βγάζει ο ένας τα μπλήτα του άλλου.
Αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης το πώς θα πάει η βαλίτσα. Μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά έχει καταργήσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τι μας λέει? Μας λέει ότι δύο πρώην κυβερνητικοί μετακλητοί, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ και ο κύριος Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, οι οποίοι παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καλύπτονται από το απόρριτο και δεν θα λογοδοτήσουν στη Θεσμών και Διαφάνειας. Και πιθανότατα έτσι όπως το πάνε, δεν θα λογοδοτήσουν ούτε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παραβιάζει το Σύνταγμα, μια κυβέρνηση η οποία ξεφτυλίζει διεθνώς τη χώρα, είδαμε τι έγινε και χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, και μια κυβέρνηση η οποία αρνείται να απαντήσει σε ένα πολύ απλό ερώτημα. Μας είπαν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι εθνικός κίνδυνος ο κύριος Ανδρουλάκης? Είναι πράκτορας ξένων δυνάμεων? Στην Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη θα παρακολουθούνται ενοχλητικοί δημοσιογράφοι και πολιτικοί του αντίπαλοι και δεν θα λογοδοτήσει κανένας? Δεν πάει έτσι. Δεν είναι αυτό το πράγμα Ευρώπη.
Να το βάλουμε στην κουβέντα, να το βάλουμε στην κουβέντα και ειδησιογραφικά, γιατί χθες στην ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης στην συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου επικαλέστηκε ένα νόμο του 2008 όπου ως πολιτικός προϊστάμενος των μυστικών υπηρεσιών ο Πρωθυπουργός μπορεί σύμφωνα με αυτό το νόμο να άρει το απόρριτο και να γίνει γνωστός ο λόγος της παρακολούθησής του.
Είναι απολύτως ορθό, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίκληση στη συγκεκριμένη διάταξη. Επιτρέψτε μου εδώ να υπενθυμίσω όμως ότι όταν ο συνάδελφός ο κ. Κουκάκης έκανε τις συγκεκριμένες καταγγελίες και έπρεπε να ενημερωθεί από την ΑΔΑΕ για τον αν υπήρξε άρση του απορρίτου, όπως ήταν η νομική υποχρέωση της ΕΕΠ, η Νέα Δημοκρατία έφερε τροπολογία και κατήργησε την υποχρέωση της ΕΕΠ να ενημερώνει την ΑΔΑΕ. Αν αυτό δεν είναι αποδοχή ενοχής, δεν ξέρω τι είναι. Και έχουμε το ίδιο μοτίβο. Έχουμε ένα μοτίβο που λέει ότι και στον Ανδρουλάκη και στον Κουκάκη παρακολούθηση ή προσπάθεια παρακολούθηση μαζί από ΕΕΠ και Predator, το ίδιο link να στέλνεται στο Χρήστο Σπίριτζη για το Predator, και η προσπάθεια παρακολούθηση του Χρήστου Σπίριτζη και παρακολούθηση τελικά να ξεκινάει μετά από ερώτηση του Χρήστου Σπίριτζη στη Βουλή για παρακολουθήσει της ΕΕΠ. Άρα έχουμε έναν κοινό παρακρατικό μηχανισμό ΕΕΠ Predator, τον οποίο το συντονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι πια καθαρό.
Ένα λεπτό. Μιλάτε για παρακρατικό μηχανισμό και τα λοιπά. Είστε σίγουρος ότι το Predator το κατέχει ΕΕΠ ή επιχειρηματίες, ας πούμε, λέω εγώ, για παράδειγμα? Πώς είστε τόσο σίγουρος?
Το Predator το κατέχει επιχειρηματίας, το ξέρουμε αυτό. Είναι η Intellexa, είναι η εταιρεία.
Όχι, δεν μιλάμε για την
Intellexa. Όχι ως έμπορος.
Δεν μιλάμε για τους έμπορους. Μιλάμε για τους πελάτες.
Επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Ξέρουμε ότι το Predator το κατέχει η Intellexa. Πρώτο στοιχείο. Ξέρουμε ότι εδώ και όλους αυτούς τους μήνες η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο στην Intellexa. Κανέναν έλεγχο. Ξέρουμε ότι το τιμολόγιο της Intellexa, τα οποία έχουν βγει από δημοσιογραφική έρευνα, είναι για μια τέτοια ιστορία κοστίζει αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Πού μπορεί να τα έχει ένας μεγάλος επιχειρηματίας να τα δώσει, να συμπληρώσω?
Ναι. Μπορεί να τα δώσει και ένας μεγάλος επιχειρηματίας, αλλά ξαναλέω, έχουμε κοινές παρακολουθήσεις.
Και αναρωτιέμαι μήπως συναλλάσσετε το πολιτικό σύστημα με επιχειρηματίες και είστε όλοι όμοιροι και πετάτε την μπάλα στην κερκίδα. Να το πω έτσι χοντρά.
Έχουμε κοινές παρακολουθήσεις χρονικά από ΕΕΠ και Predator, γι' αυτό λέω για κοινό συντονισμό. Δεν γίνονται όλες αυτές.
Ο Νίκος ρωτάει και διαχρονικά βάζοντάς το.
Ναι.
Το ότι μπορεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας να είναι σε ομοιρία από επιχειρηματικά συμφέροντα.
Και έχουμε μια μπάλα στη Βουλή που λέει ο ένας είσαι προδότης, ο άλλος είσαι κλέφτης, ο άλλος είσαι πράκτορας και μας παρακολουθείς.
Αυτά που γίνονται τώρα δεν γίναν ούτε στην Ελλάδα του κυρίου Σιμίτη, ούτε στην Ελλάδα του κυρίου Καραμαλή, ούτε στην Ελλάδα του κυρίου Σαμαρά, και δεν το λέω χωρίς να έχω πολιτική συμπάθεια για κανέναν από αυτούς. Αυτά που γίνονται, η ΕΕΠ να παρακολουθεί αρχηγό του τρίτου εκλεγμένου κόμματος, να έχουμε παρακολουθήσεις δημοσιογράφων οι οποίοι ασχολούνται με τραπεζικά σκάνδαλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά από κυβερνητικές ρυθμίσεις, και η κυβέρνηση να αρνείται να απαντήσει. Έχουμε την θεσμική ξεφτύλα της χώρας σε όλο τον κόσμο, από μέσα τα οποία δεν είναι ότι έχουν καμιά, αν θέλετε, συμπάθεια προς την αντιπολίτευση. Και ξαναλέω, ο κύριος Μητσοτάκης να διεκδικεί για τον εαυτό του το προνόμιο να μην απολογηθεί. Δεν υπάρχει αυτό το προνόμιο στη δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης θα απολογηθεί. Πρέπει να πούνε ποιος είναι ο λόγος εθνικής ασφάλειας που παρακολούθησαν τον κύριο Κουκάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Πρέπει να απαντήσουν σε αυτό.
Όντως θα πρέπει να το πούν. Ταυτόχρονα όμως, εμείς επαναλαμβάνουμε ότι τη στιγμή που βγαίνουν όλα αυτά και φέρνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την κυβέρνηση και ενδεχομένως και εκείνη να θέλει να οχυρωθεί πίσω από διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες της τελευταίας στιγμής, αντιστοίχως προκύπτουν πληροφορίες, το ρεπορτάζ, στοιχεία και σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Δεν μιλάμε για συμψηφισμό εδώ πέρα. Μιλάμε για το άθροισμα του πράγματος.
Για μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλύτερη.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε πει ότι δεν καλυπτόμαστε από κανένα απόρριτο, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και να αποχαρακτηρίσουν όποιο έγγραφο θέλουν. Τι πιο καθαρή απάντηση από αυτό.
Διαβάζω, ας πούμε, στο
Βήμα και στα
Νέα αυτές τις μέρες για πληροφορίες, για παρακολουθήσεις, για σωρία παρακολουθήσεων.
Το ξαναλέω,
χωρίς
να αποχαρακτηρίσουν.
Είδαμε τους διαλόγους του Σαγιά
Πιτσιόλα. Ναι, είδαμε αυτή την αστειότητα των νέων, όπου δυστυχώς για τα Νέα την ξεφτύλισε την ίδια μέρα την έρευνά τους εντός παραπολών εισαγωγικών η εφημερίδα των συντακτών. Γιατί φάνηκε ότι είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξεκινήσει από το 2013-2014 και αφορά έρευνα οικονομικού εγκλήματος. Τι να κάνουμε, και εγώ σας το ξαναλέω πολύ καθαρά.
Γιατί εδώ έχουμε διάλογο Σαγιά Πιτσιόρλα. Δεν έχουμε διάλογο Σαγιά με κάποιον που παρακολουθείτε ή Πιτσιόρλα με κάποιον που παρακολουθείτε.
Ήταν και οι δύο υπό παρακολούθηση για την συγκεκριμένη οικονομική υπόθεση. Ξαναλέω, αυτά τα έγγραφα που τώρα ανακάλυψαν τα Νέα έχουν ξαναβγεί εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή γελάνε τα κοτόπουλα στα μέγαρα. Συγχωρέστε με. Είναι ντροπή για τη δημοσιογραφία αυτό που γίνεται. Εμείς το λέμε.
Όμως ο κύριος Πιτσιόρλας έρχεται και ρωτάει γιατί με παρακολουθούσατε.
Αποχαρακτηρίστε όλα τα έγγραφα, το λέμε ξεκάθαρα. Αποχαρακτηρίστε όλα τα έγγραφα. Και εδώ είμαστε. Είναι μια οικονομική υπόθεση, ένα σκάνδαλο το οποίο ξεκινήσει από το 2012-2013. Για το οποίο, να το πούμε αυτό, μια σειρά από άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι στη δικαιοσύνη.
Ελέγχονται και παρόλα αυτά
είναι
κάποιοι
για πήρανε. Για τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα δεν προέκυψε κάτι. Να.
Και ένα πρόσωπο το οποίο είναι επενδυτή αλλοδαπό έχει πάρει ακριβώς, και επιδοτήσει από την κυβέρνηση.
Να καταλάβω.
Το ζήτημα όμως είναι. Κύριε Λιόπουλε, για τον κύριο Σαγιά και για τον κύριο Πιτσιόρλα, το ερώτημα είναι ότι όταν έχει καταγραφεί διάλογο μεταξύ των δύο, όχι με κάποιον άλλον, μεταξύ των δύο, σημαίνει ότι ένα από του δύο ήταν υπό παρακολούθηση.
Δεν πήρα εγώ το τηλέφωνο τον Πιτσιόρλα.
Γιατί έχετε υποστηρίξει ότι δεν παρακολουθεί το επί ΣΥΡΙΖΑ κανένα πολιτικό πρόσωπο άμεσα.
Νομίζω ότι το έχω πει πολύ καθαρά. Ήταν και οι δύο εμπλεκόμενοι σε μία υπόθεση, η έρευνα της οποίας έχει ξεκινήσει από το 2013. Προφανώς, δηλαδή τι θέλατε ακριβώς, η κυβέρνηση να παρέμβει και να διακόψει έρευνα της ΕΥΠ.
Πάντως δεν προκύπτει από αυτά που είπαν από ό,τι φαίνεται.
Αυτό θα ήταν ευρωπαϊκή πρακτική.
Για άλλη υπόθεση.
Να παρέμβει η κυβέρνηση, να παρέμβει. Όχι, για το ναυάγιο είναι η έρευνα.
Όχι, υπάρχει και άλλη υπόθεση.
Για το ναυάγιο είναι η έρευνα. Για την ιστορία της Ακίνθου είναι η έρευνα. Έχουν βγει όλα αυτά τα χαρτιά, σας το ξαναλέω. Γιατί αναφέρεστε λίγο μονότονα στο ρεπορτάζ των Νέων. Η εφημερίδα των συντακτών έχει βγάλει ακριβώς τα χαρτιά τα οποία έχουν διατάξει την έρευνα από το 2013-2014. Τι συζητάμε, και το ξαναλέω πάρα πολύ καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: δεν καλυπτόμαστε από κανένα απόρριτο. Αποχαρακτηρίστε όλα τα έγγραφα και εδώ είμαστε.
Ωραία.
Τι πιο καθαρό.
Λοιπόν,
πιο καθαρό.
Να προλάβουμε να ρωτήσουμε δύο πράγματα για τα υπόλοιπα.
Ναι, θέλω να ρωτήσω εγώ. Με αφορμή τη προράτα την δημοσκόπηση, που δείχνει ότι πλησιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία, μικραίνει διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά την ίδια στιγμή φαίνεται ότι το θέμα των υποκλοπών δεν πολύ ενδιαφέρει και τον κόσμο.
Χαμηλά αξιολογία.
Ενώ εσείς οι πολιτικοί το έχετε ψηλά στην ατζέντα και στην πολιτική αντιπαράθεση καθημερινά, οι πολίτες σε πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με την δημοσιότητα που έχει δοθεί και την σημασία που δίνουν οι πολιτικές δυνάμεις στο σκέλος της αντιπαράθεσης, δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Πώς βλέπετε να εξελίσσετε τα πράγματα? Θα μπούμε σε κουβέντα μόνιμα, θα πάμε σε εκλογές για τις υποκλοπές ή θα πάμε για άλλα ζητήματα στις επόμενες εκλογές?
Κοιτάξτε, όποιος θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό ο κύριος Μητσοτάκης να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους...
Δεν είναι φυσιολογικό.
Άμα θέλετε να απαντήσω.
Είπα, δεν απασχολεί τον κόσμο άλλο αν το θεωρεί φυσιολογικό ή όχι. Αν θεωρεί ότι οι παρακολουθήσεις είναι κάτι το οποίο είναι μια άσχημη μορφή. Μην το περιγράψω τι σημαίνει παρακολούθηση.
Στις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει αυτό το διάστημα υπάρχουν δύο ειδών ερωτήσεις. Μία ερώτηση είναι πόσο σημαντικό θεωρείται συνολικά το θέμα, και σε αυτή την ερώτηση καταγράφεται και στην GPO περίπου 70% το θεωρεί σημαντικό θέμα. Στο ερώτημα ποια είναι τα θέματα τα οποία σας απασχολούν προσωπικά, προφανώς το πρώτο είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει την ενέργεια. Τι είπε σήμερα ο κύριος Πέτσας στο ερώτημα που του κάνανε, καλείτε τον κόσμο να φύγει από το φυσικό αέριο και να ξαναπάει στο πετρέλαιο. Το να βάλει εγκαταστάσεις για πετρέλαιο για μια πολυκατοικία στοιχίζει 3,5 με 4 χιλιάρικα. Θα στηρίξει η κυβέρνηση. Τι είπε σήμερα ο κύριος Πέτσας πριν από λίγο στον Αντένα, όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει.
Έχετε καμία μαγική συνταγή?
Αν θέλετε να τελειώσω το, μια φράση όμως. Ναι. Συγχωρέστε με, πραγματικά. Ναι. Όταν ο υπουργός βγαίνει και λέει όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία συνειδητά λαιλατεί την κοινωνία και δεν τη καίγεται καρφί για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το χειμώνα.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποια μαγική συνταγή για να λυθεί το θέμα της ενεργείας? Σήμερα,
αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ισπανία και η Πορτογαλία πληρώνουν την τιμή του ρεύματος 175 ευρώ τη μεγαβατόρα και η Ελλάδα πληρώνει 467.
Και ποιο είναι το ενεργειακό μείγμα, κύριε Ιλιόπουλε?
Έχει την πιο ακριβή τιμή στην Ευρώπη. Η Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη έχει διαρκώς, είναι πρωταθλήτρια στον ενεργειακό πληθωρισμό. Για ποιο λόγο? Γιατί ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Και αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ, αντί να καλύπτει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
Η ΔΕΗ με τη διαμόρφωση του κόστου ενέργεια. Δεν το
αντιλαμβάνομαι. Αν δεν έχει σχέση. Δεν μπορεί να σα βοηθήσω, αν δεν το αντιλαμβάνομαι.
Πείτε μου εσείς ποιο είναι. Δηλαδή, τι θέλατε, η ΔΕΗ να επιδοτεί όλο το κόστο ενέργεια?
Η ΔΕΗ θα μπορούσε. Σα
θυμίζω ότι
πήγε
να χρεοκοπήσει πριν δύο χρόνια η ΔΕΗ, έτσι.
Όχι, δεν πήγε να χρεοκοπήσει. Δεν πήγε να χρεοκοπήσει και το απέδειξαν τα επίσημα στοιχεία. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό.
Ποια είναι τα επίσημα στοιχεία, γιατί
δεν πήγε να χρεοκοπήσει. Η ΔΕΗ δεν πήγε να χρεοκοπήσει. Παραλάβαμε το 2015 μία ΔΕΗ με κόστος πάνω από 4 δις, με χρέος πάνω από 4 δις και μειώσαμε 1,5 δις τον δανεισμό της ΔΕΗ, το χρέος της, και δεν αυξήθηκε ούτε 1 ευρώ το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Και τις ανίσπρακτες απαιτήσεις στο Θεό.
Αυτή τη στιγμή που σας είπα, το χρέος της μειώθηκε 1,5 δις και κάλυψε την ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Κάλυψε και τις επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα διαρκώς καταγράφει αρνητικές πρωτιές στην ενέργεια. Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν φταίει η κυβέρνηση, μετά από όλο αυτό το διάστημα έχει άδικο, και έχει άδικο για έναν πολύ απλό λόγο. Τα ίδια τα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε αύξηση ρεύματος για τις επιχειρήσεις και τρίτη στην αύξηση του ρεύματος για τα νοικοκυριά. Τι μπορεί και πρέπει να γίνει? Πρώτον, αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο. Δεν γίνεται ο κόσμος να αγοράζει το ρεύμα που έχει παραχθεί από το υδροηλεκτρικό σαν να έχει παραχθεί από το φυσικό αέριο. Δεν γίνεται. Είναι λαϊλασία αυτό το πράγμα. Δεύτερον, εδώ και τώρα να μειωθεί ο ειδικός πόρος κατανάλωσης σε καύσιμα και φυσικό αέριο και να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Αν δείτε τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού για το πρώτο εφτάμηνο, έχουμε αυξημένα έσοδα 5 δις σε σχέση με το στόχο, όπου περίπου τα 2,5 είναι ΦΠΑ. Δηλαδή, σε συνθήκες ακραίου πληθωρισμού, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αρνούμενη να μειώσει ΦΠΑ και ΕΦΚΟΥ, λαιλατεί τους πολίτες κανονικά.
Με συγχωρείτε, από τη μία λέτε ότι λαιλατεί τους πολίτες και από την άλλη παρεμβαίνει σε στοχευμένα και δίνει διάφορες επιδοτήσεις στην τελική τιμή του ρεύματος. Δηλαδή, πώς ακριβώς.
Από ποιον τα παίρνει, σε ποιον τα δίνει?
Αναδιανομή
για
κάνει.
Σεπτέμβρη,
αναδιανομή
όχι,
κάνει.
Όχι. Από εσά τα παίρνει.
Όταν κάνει.
Από εσά τα παίρνει, ναι, τα παίρνει από εσά.
Από μένα τα παίρνει και δεν μου τα δίνει, άμα έχω μεγάλο εισόδημα.
Τα παίρνει από αυτού που ακούνε αυτή τη στιγμή την εκπομπή σα. Mm-hmm. Ξαναλέω,
2,5
δις τα δίνει στου παρόχου ενέργεια. Σε αυτού που αρνήθηκε να βάλει πλαφόν στην τιμή τη ενέργεια. Όπω έβαλε πλαφόν, ξαναλέω, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αυτό κάνει.
Η Ισπανία και η Πορτογαλία, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα από ό,τι έχουν
αυτό.
Οι υπόλοιποι. Πώ
δεν
ισχύει
αυτό? Τι να κάνουμε, είναι πολύ μικρέ οι διαφορέ.
Πόσο % έχει ανανεώσει τι πηγέ, κύριε Ιλιόπουλε, η Ισπανία και η Πορτογαλία?
Λίγο πάνω από 40% και η Ελλάδα έχει δυναμικότητα λίγο πάνω από 30%. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το ξέρω το ενεργειακό μείγμα και σα ξαναλέω ότι δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Και ρωτήστε και τον κύριο Παναγιώτη.
Πόση εξάρτηση έχει από το φυσικό αέριο η Ισπανία?
Ποιος ευθύνεται για την αύξηση της εξάρτησης του φυσικού αέριου? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έκλεισε λιγνητικές μονάδες αδειοδοτημένες για την επόμενη δεκαετία και βιάστηκε να κλείσει αυτές τις μονάδες χωρίς να έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα? Η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη ήταν αυτή η οποία ευθύνεται για το γεγονός ότι αυξήθηκε η εξάρτηση από το φυσικό αέριο στην χώρα. Για αυτές τις επιλογές, αυτά τα πράγματα δεν πέσαν από τον ουρανό. Γίναν πολιτικές επιλογές. Για αυτές τις επιλογές η κυβέρνηση προφανώς φέρει τεράστια ευθύνη.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, τώρα θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ.
Είχαμε και άλλα πράγματα να